Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
No tere, et pärast väikest pausi oleme siis leetris tagasi ja täna on meil 117. vestlus. Tähenduse teejuhide sarjas tööpealkirjaga sakraalne ja profaanne ja nagu ikka kaks külalist, tere tulemast Raivo Olla.
Tervist.
Tere tulemast Erki Lind.
Tere.
Et Raivo siis teiskorda, ma ei mäleta, mis see number oli, 112, 113, 114.
Veebruaris oli.
Midagi sellist, jah, et midagi mitte ammu, ikkagi üle saja kindlasti oli see ja olid siis üks Ülo Niinemetsaga rääkisime.
Jooksuteemal.
Jooksuteemal, jah, ja jäi mulle meelde see, et see, mis sa tsiteerisid Wayne Gretzki isa, et liigu sinna, kus liter jõuab.
Jah. Täpselt.
See on väga, väga asjalik, väga asjalik sedastus. Ja Erki Lind siis esimest korda, et ole hea, hakka Merkis pihta, et ütle enda kohta paar sõna, enne kui ma teema sisse juhatan.
Kõige üldisem enese tutvustus oleks ilmselt, et ma olen religiooniuurija või siis usundiloolane, nagu ka Mircea Eliade, kellest me siis täna räägime. Jah, töötan otsapidi Tartu Ülikoolis ja natukene ka gümnaasiumis õpetan.
No Raibo, ütle enda kohta ka paar.
Ameti poolest tegelikult IT-arhitekt, aga magistri õppes sai religiooni antropoloogiat Tartus õpitud ja nüüd siis religiooni uuringud on see õppekava nimi, ma valesti ei mäleta. Ja olen ka aastaid nagu ja siia maani huvilisena nagu puurin neid teemasid oma nagu sisemaailma avardamiseks edasi.
Jah, me teema käis, Mircea Eliade nimi käisid, Erki juba mainis ta ära ja tõepoolest ja nagu sellest ka YouTube täna hommikul kirjutatud tutvustusest võib lugeda, et Eliade on siis, Mircea Eliade on siis tõepoolest tänase vestluse keskne teema ja eesti keeles ma vaatasin, et kümmekond raamatut on ilmunud temast, et mul oli kodust võtta praegu siis see avatud raamatusarjas ilmunud uurimus usundiloost ja ma loen käivituseks siit ette. Erki on siia kirjutanud ka järelsõna, lõigu, mis mulle siin silma jäi ja andis mõtte selleks samaks tööpealkirjaks. Oluliseks saab see, kuidas, see on siis Erki järelsõnast sellele Mircea Eliade raamatule. Et oluliseks saab see, kuidas inimesed on aja jooksul püha tajunud ja kuidas see on nende käitumist mõjutanud. Esiteks on püha Eliade järgi tavalisest või mitte pühast täiesti teissugune, midagi olemuslikult erinevat. Ta ise kasutas selle mõiste edasiandmiseks saksa keelt, öeldes, et püha on ganz andere. Pühaga seostus primitiivsele või religioossele inimesele ka võim ja vägi ning mis kõige olulisem, püha on tõeline. See tähendab, et inimese igapäevaelu ja kogu teda ümbritsev maailm ei ole päris, vaid on mitte tõeline. Seetõttu on religioos inimese kogu püüdlus elus suunatud tõelisuse poole ning loomulikult ka väe ja võimu poole. Inimesed tahavad väega esemeid, olla väega kohtades ja tekitada ning taasluva aega, mis on päriselt. Nende suurim eesmärk on täielikult tõelisusesse jõuda või sellesse tagasi pöörduda. Sakraalne ja profaanne on Eliadel ontoloogilised mõisted, mis oma põhisisult tähendavad kahte erinevat olemise viisi. See põdagi kolas minuga kaasa see võik ja seetõttu ma ta sinna ka ette lugesin, et no jah, sakraalne ja profaanne, hakkame sealt pihta, mis need pühaduse mõiste on ilmselt siis üks kesk, saab olema üks keskseid teemasi selles vestluses ja kusagilt üritame ta siis kuidagi piiritleda, kui paremat ideed vist ei ole praegu võtta nii kui nii.
See Ganz andere, et
see Ganz andere on see film.
See on nagu täiesti teine, see oli siis tegelikult Rudolf Otto sellest püha mõistest tulenev, et kuidas tema nägi seda pühadust, aga et Eliade ise tegelikult ka teadlikult Ottole tugineb, aga tema eesmärk on siis seda nii-öelda püha morfoloogiat või struktuuri nagu paremini kirja panna, et millised on need religioosse kogemuse struktuursed elementid või et seal ta näebki siis seda, kuidas ta nagu lahutab selle kaks olemisviisi, et sakraalne on siis seda tüüpi olemislaad, kus mis on siis, saab öelda veel üks polaarsus, et igavikule suunatud. Et see nüüdisa inimene siis tema, kes elab ajalikus maailmas, et teda nagu tabab selline sündmuste tulv ja ta nagu sellest niivõrd nagu ängistatud, et juhul kui ta ei pöördu tagasi siis sellele püha kogemuse juurde või sakraalsele aegade alguses toimunud nõnda veel mutku tuleb järjest tema mõisteid, et paradigmaatiline või arhetüüpne selline kosmogooniline kogemus, et millele religioosne inimene saab siis toetuda, et siis on ta kadunud, et nüüdisaja inimest ja võibolla seda Eliade puhul ongi ka natuke kritiseeritud, et ta läheb väga isiklikuks, aga see on ka tema nii-öelda minu meelest tugevus, et ta nagu paneb ise enda isiku mängu, kui ta nagu uurimustööd teeb.
Siit ma võtaks kohe kinni sellest religioossest kogemusest, mida sa mainisid, et kogu see Eliade püha teooria ja siis ka Rudolf Otto püha teooria, mida siin juba ka mainisime, on seotud inimliku, isikliku kogemusega. Ja selle, miks seda sel ajal, ehk siis 20. sajandi esimesel poolel nii palju rõhutati, on seotud siis nende religiooni uuringute või selle disipliini tekke ajalooga, kui üldse hakati esimest korda religiooni omaette nähtusena uurima, et noh, enne oli olemas teoloogia ja sellega seoses tekkisid siis psühholoogilised lähenemised, sotsioloogilised lähenemised, millele siis reaktsioonina öeldi, et niimoodi me nagu räägime teemast mööda või et me ei pane tähele seda kõige olulisemat, mis teeb religioonist religiooni ja see on isiklik kogemus ja see on põhimõtteliselt siis selline Eliade lähtepunkt erinevate teemade juures, et ta hästi paljudel erinevatel teemadel kirjutas religiooni kohta, uuris erinevaid teemasi, aga selline lähte või pide punkt oli siis see isiklik kogemus.
Ja, no see on jällegi isiklik kogemus, kui me mõtleme teadus. No küsiks vahele veel enne, kui me seda niidijuppi sikutama hakkan. Mis on, üritame niimoodi, mitte väga põikas sellesse takerduda, aga teoloogia ja religiooni uuringute vahe, et see võib ei oleks kahjuks ka siin teha mingi siukene, et millega tegeleb, kus need aktsendid siin ühel ja teisel juhul on. Mm-hmm. Sest kippu paljudel inimeste jaoks ma kõtled, et üks asi puha.
Jaa. Eks ma üritan siis hästi lühidalt vastata, mis on sellepärast keeruline, et neid arvamusi on ju palju ja mida aeg edasi ja rohkem uurijaid, seda rohkem neid arvamusi tuleb. Aga kõige lühidam võiks olla, et teoloogia või kristlik teoloogia siis tegeleb ikkagi jumalaga, et ta nii-öelda uurib jumalat või seda, kuidas inimene jumalaga kontakti võiks saada ja religiooni uuringud uurivad religiooni kui sellist kultuurilist nähtust. Aga ja kuidas seda teha, et see on siis eraldi küsimus, aga et põhimõtteliselt see ei ole siis seotud ühe kindla traditsiooniga ja ei eelda mingit konkreetset sellist teoloogilist tõde selle olemasolu, vaid ta uurib siis tõesti ikkagi seda, milline on inimeste religioossus.
Siin võib-olla ongi hea meenutada, et Eliadel endal oli ka selline homoreligioossus kontseptsioon.
Religioone inimene.
Religioossus inimene. Religioossus kuulub nagu olemuslikult inimese juurde ja tema oli ka üks siis võrdleva usundiloo rajajatest, et kes otsib neid ütleme siis ühisosa erineva kultuuride või traditsionaalsete kultuuride ja ka nüüdis maailma vahel, et siis et leida seda nagu ta nimetab siis kas püha, tõeline või siis ütleme see, mis on nagu viimselt oluline. Mm-hmm. Et tema kaardistab siis seda maailma. Ja tegelikult on tal
see viimselt päris... oluline on tillihi, eks sõna vara natukene või?
Jah, jah. See, mis meile tingimatult korda
see,
läheb.
See,
mis
meile tingimatult korda läheb.
Jah.
Jah, tillihist oli meil omaette saades, tuli lihtsalt meelde selle.
Jah, Toomas Paul oli seal vist.
Toomas Paul ja Arav Laats, jah. Jah, see oli huvitav saade. Nii, aga jäi kõrva siin see, et religioonist teeb religiooni isiklik kogemus ja Eliade seda isikliku kogemuse, nii palju jäi mul kõrva, seda isikliku kogemuse mõõdet ka rõhutaseks. Mm-hmm. Et mulle jääb jällegi loetust ja kuuldus siia nii mulle, et teadusliku meetodi püüdlus või selline paleus seal teadusliku meetodi taga on see, et see isiklikus välja nõrutada meetodist, kogu see meetod on sellele suunatud, et kuidas need asjad siin niimoodi
kokku
lähevad.
Eliadet on nagu kritiseeritud just seetõttu, et ta oma väga üldistavas lähenemises surub siis sellise religioosse kogemuse mingi oma teoore maatriksiga siis matritsiga üle nagu.
Oma isikliku kogemuse.
Tähendab see, et kuidas tema enda isiklik religioosne kogemus, sellest ta tegelikult otseselt ei räägigi.
Aha.
Et sellest on nagu aimata tema tekstide põhjal, et kuidas ta ka oma kas Jaaniööd siis või teisi neid ilukirjanduslikke teoseid kirjutab. Et see on talle kindlasti väga oluline, aga tema nagu väga selgelt hoiab distantsi, ta on ka nagu Jungiga tegelikult korrespondentsis olnud, mm-hmm. aga et tema ei taha siis redutseerida seda religioosset kogemust kuhugi teme psüühikasfääri, et see on talle väga oluline mm-hmm. olnud, et käsitleda neid teemasid nagu just religioosse sümbolismi siis tasandil.
Aga see probleem, et kui nüüd rääkida teaduslikkusest, et mida ette heidetakse ja palju kritiseeritakse, ei ole siis mitte see, et ta isiklikku kogemust oluliseks peab, sellepärast, et teadus, mis räägib inimestest paratamatult, peab seda arvesse võtma. Aga probleem on see, et ta eeldab, et see kogemus on kõikidel ühesugune. Ja et ta tõesti otseselt nagu oma kogemust ei kirjelda, aga see, mis läbi kumab, on ikkagi see, et tema selline isiklik religioossus ja maailma vaade, et ta kannab seda nagu üle siis teistel, et ta eeldab, et jah, ta eeldab seda, et religioosne kogemus on mingi üks tervik nähtus ja kõik inimesed, kellel on olnud religioosne kogemus, et see on olnud ühesugune. Et ta seda küll niimoodi ei sõnasta, aga see on see, mis sellisest süstematiseerimisest välja tuleb.
Kuigi ta on ise ka tegelikult kirjutanud see, et see nii-öelda termin religioon on nagu parema puudumisel või et võtame katuse mõisteks selle, aga et hiljem on siis religiooni fenomenoloogid või kritiseerinud seda üsna palju, et kui me räägime näiteks India mõtlemisest, siis pigem lähtuks nagu nendest terminitest, mis seal tulevad, et dharma ja muud sellised nagu selles nii-öelda siis traditsioonis, et kus need see, mida ta analüüsib, eks siis võiks kasutada nagu pigem seda sõnavara. Aga mina arvan, et ta on oli üsna lähedal sellisele mõtlemisele, sest et nagu me siin ennist korraks nagu mainisime Eliade puhul India tema India indoloogilised uuringud ja tema enda India kogemus vormisid väga palju tema hilisemat teooriat. Kas või seda sama raamatut.
Tähendused teejuhid.
Aga kui mõistetest rääkida, et siis lisaks religiooni mõistele tema töödes on hästi palju erinevaid mõisteid, et suures osas sellise mõisteloomega ka tegeles, et siin on siis jälle just see probleem, mida Raivo mainis, et ta loob need oma mõisted ja paneb siis andmed sinna oma mõiste raamistikku, mis tõttu võib juhtuda see, et nagu selles algupärases traditsioonis või selles kontekstis, kus need asjad välja on kujunenud, kus need mingid praktikad ideed on, et seal ja et sealt läheb midagi kaduma, kui ta võtab nagu sealt selle mingi asja välja, mis siis sobib tema enda loodud mõistesse.
Aga ma loen siit veel ühe katkendi Erki järelsõnast ja siis lükkan selle, kasutan seda selleks, et lükata vestluse selle Eliade eluloole. Eliade esimene uurimisvaldkond oli renessansajaste filosoofia eelkõige humanism. Humanism jäi tema töö ja isikliku filosoofia läbivaks teemaks kogu hilisema karjääri vältel. Põhisuuna tema edasisele karjäärile andsid aga õpingud Indias, India teema ja India olulisus käis meil siit juba läbi, eks. 1928. aastal sai ta stipendiumi Indiasse ning läks Kolkata ülikooli Surendranath Dasgupta käe alla filosoofiat ja sanskriti õppima. Lisaks ülikoolis õppimisele las ta kuus kuud Rishikeshi ashramis Himalajas. Indias veedetud aeg oli murrangulise tähtsusega nii Eliade isikliku maailmapildi ja religioossuse kujunemisel kui ka edasise teaduste puhul. Ta avastas enda jaoks ida ning hakkas otsima silda ida ja lääne mõtlemise vahel või pigem nende ühisosa, millele saaks tugineda universaalne humanism. Räägiks natukene, et üldse ta eluloost ja sellest eriti huvitab mind see India, tema see India endias ide, et ma tean, et teie mõlemal on selle maaga ka omad kogemused, et annaks niimoodi jällegi mitte väga ärme sellesse väga sügavale sukkelda, aga mis need üldised eluloolised piirjooned siin on, et sündis ta 1907, suri 1926, eks Rumeenia ja. Taust ja nii edasi, et
ma võibolla ise, et ja eks tuleb ikka alustada sealt, millest, mida nagu tead, et mul on meeles, et ta 14 aastasena juba kirjutas, kuidas ma leidsin tarkade kivi sellise ja ta oli väga süstemaatiliselt ka piiras oma une aega.
See oli artikkel, jah?
See oli jutustustel.
14 aastaselt?
Ja ta tegelikult 18 aastaseks, kui ta oli saanud, oli ta juba päris palju jutustusi avaldanud, et ja siis piiras oma une aega, et korralikult õppida ikkagi keeli ja süveneda erinevatesse teemadesse. Aga see oli tõesti see India. Kuidas see Indiasse sattus oli, et ta mingi reisi peal, kui ta oli juba ülikooli õpingud oli ta vist juba lõpetanud. Ma ei tea, mis kraadi ta siis sai. Ilmselt diplomi töö oli see. Aga kohtas Giuseppe Tucit, kes oli siis ka üks orientalistika või indoloogia isadest.
Siis ta oli juba Rumeeniast ära, jah? Siis ta oli Rumeeniast ära juba või?
Ta tegelikult, ei, siis ta oli veel Rumeenias, aga siis ta just läkski, ta kuulis, et tal on võimalik siis seda Dasgupta juures õppida, kirjutaks kõibalt kirjadale, et kas seda võetakse vastu, et tema joogaõpingud ja jooga ja natuke tantraõpingud ka seal hakkasid siis pihta. Ja no võibolla huvitav on see, et tal tekis kohe oma kuru tütrega siis armusuhe, et mis päädis sellega, et ta oli sunnitud sealt õpetaja juurest lahkuma. Ja ta jõudis seal, ma ei tea, kui pikalt ta jõudis joogat seal tudeerida, aga et kui ta läks Rishikesi...
See on nüüd juba Indias või?
Jah, see on kõik Indias. Et ta oli juba, ma arvan, et see oli Kalkuta, kust need õpingud olid.
Siin ta mainis ka seda.
Et Rishikeshi ta jõudis ja niimoodi, et kuidas ta siis sealt põgenes või kuidas ta täpselt sinna jõudis, seda ma ei tea, aga seal ta kohtas ka Shivanandat, kes oli hiljem lääne maailmas ka tuntud shaivistliku jooga siis kuru. Aga no, tema ise ei ole väga palju sellest perioodist kõnelenud, et minu jaoks on nagu huvitav olnud, et kui palju nagu teda initsieeriti seal mingisse konkreetsesse praktikasse, et sellest ma ei tea, kas üldse on kuskil kirjutatud. Ja hiljem, kui ta tagasi tuli, siis ta hakkas, kirjutas kohe Maitrei nimelise jutustuse, mis oli siis tema armuloost Dasgupta tütrega.
Selle sama kuru tütrega siis?
Jah.
Ütle palun selle raamatu nimi veel.
Maitrei. Et mina ise ei ole seda kahjuks lugenud, et olen lugenud hilisemalt.
See oli eesti keeles olemas või?
On küll, aga ma ei tea, kas Erki on eesti keelest teda lugenud.
Ma ei ole, jah.
Aga eesti keeles on olemas teate?
Jah, ja, eesti keeles on ta olemas. Ja hilisem, tal on siis, ütleme, Jaani öö võibolla peegeldab tema kogemusi ka teise maailmasõja ajal natukene, et takkajärgi enda ta nagu tema poliitiliste vaadete pärast päris palju ka seda tõrjutud akadeemises maailmas, et
mida ei ole piisavalt progressiivsed ma...
No ta oli parempoolne raudkaart või see oli Püha Mikaeli Leegion oli vist see rühmitus, mm-hmm. et kus ta, mida ta toetas nagu ideeliselt lihtsalt, et ta ei olnud väga aktiivne seal. Aga noh, hiljem on see muidugi, mis me tunneme natsismi alla nagu takkajärgi, nagu, et sellega tema küll otsaselt seotud ei olnud. Ja kui ta läks, siis oli ka diplomaat Londonis vahepeal peale teist maailmasõda ja Lissabonis. Või see oli veel teise maailmasõja ajal, et võibolla...
Aga ta oli siis Rumeenia diplomaat pärast...
Sõja ajal.
Sõja ajal oli diplomaat, jah.
Ja kui ma õigesti mäletan, siis selle pärast aga pidi Lissaboni minema, et Rumeenia oli sõjas ju Saksamaa liitlane ja siis ta oli Londonis just kui vaenuliku riigi esindaja. Kommenteeriks lühidalt seda Maitreyi romaani. See oli hästi populaarne omal ajal ja kuigi see on romaan, siis ta on kirjutatud niimoodi, nagu ta oleks hästi isiklik. Niimoodi, et see tema õpetaja tütar pidi eraldi raamatu kirjutama siis nagu asja õienduseks, et päris nii need asjad ei olnud, nagu ta seal romaanis kirjeldas.
Kusjuures see oli veel paarkend aastat hiljem, kui ta Skupta tütar, mis ta nimi oli, et luges seda ja siis see tundus talle, et on natuke liiga palju erootikat võibolla sisse tulnud või et tema nägi seda väga nagu vaimsel tasemel Eliadega siis seda suhet. Aga neil läks kõik hästi ja vist oli tingimuseks see, et seda Maitreid ei tohi inglis keeles ilmuda enne tema surma.
Tüdrukusurma.
Ja seda lubadus siis ka nagu peeti, et ta ilmus kas Rumeenia või oli prantsuse keeles.
Kas ta kirjutas lõpus prantsuse keeles või mis keeles ta kirjutas üldse?
Ta kõige rohkem kirjutas vist jah prantsuse keeles ja elu lõpul, kui ta Ameerikas elas, siis ta kirjutas ka inglise keeles romaanid, ma nüüd võin eksida.
Kas ta läks USA-sse lõpuks või?
Jah.
Aige, Chicago's oli. Just.
No näiteks Jaani oli niimoodi, et see ilmus prantsuse keeles ja ikkagi tükk aega hiljem rumeenia keeles alles, et tema siis kõige kuulsam teos tegelikult ilukirjanduslikus maailmas.
Millest Jaani üldse õigupärast on, et ma pealkirja tean?
Ta tegelikult peegeldab väga seda raamatut, ütleme siis põhiteema, mis seal jääda jaoks on see, et aeg siis, ütleme, aeg on niisugune labastav ja teeb meid nii-öelda tuimaks edasi rühkijaks ja et seal on ka üks põhitegelane, peategelane Stefan Visiru, kelle kinnis ideeks või ütleme siis spirituaalseks rännakuks on 12 aasta vältel olnud otsida sellist ka pühaku kogemust või ajavälist kogemust ja selleks on tal kõik ka oma salatuba seal, kus ta käib ja üksi nii-öelda kas maalib või mida ta täpselt seal teeb, aga on nagu täiesti sellises just kui ajavälises otsingus vähemalt ajavälisele kogemusele. Aga paralleelselt taustal käib siis ka tema nagu armuelu või tal on nagu kaks naist, keda ta mõlemat just kui armastab. Ja siis see, mis lõpuks seal saab, et seal on hästi palju sellist maagilist realismi või et ta oligi üks, saab öelda, et maagilise realismi suurkirjanikuks just selle romaaniga. Aga taustal on muidugi see, need ajaloolised sündmused teise maailmase ja vasakpoolsete ja parempoolsete nii-öelda erinevad nagu vangivõtmised, võimunäitamised, et see on kõik nagu taustaks.
See tegevus toimub kus üldse?
Bukarestis.
Bukarestis, jah.
Valdavalt Bukarestis, jah.
Mis raamatud teie kumbki soovitakse, et Eliadalt esimeseks, kui pole üldse lugenud?
Ma võin alustada selle ilukirjandusliku maailma poole pealt, et seal on tegelikult, millest ei ole rääkinud, täna on Mintu Leasa tänavas, mis on ilmunud.
Ma vaatasin, et see oli Eesti keeles olemas.
Et see on täitsa siukene, ütleme, lühiversioon Jaani ööst.
Aha, Mintu Leasa tänavas,
jah. Jah. Et ma arvan, et kui anda lühisoovitusi, siis teine on see sakraalne ja profaane, mis on kunagi Vikerkaares ilmunud vist mitmes numbris järjest. ja see annab nagu minu meelest hästi kompaktselt ja populaarteaduslikult edasi selle nagu religioonilooliise mõtte, mida ta nagu selles uurimus usundi loost, et on nagu palju detailsemalt nagu lahti kirjutanud siis.
Mis sa järgi soovitaksid siis?
Mul ei ole siia midagi lisada, et ma olen täiesti nõus, et just selle usundiloo poole pealt, et see on see, mis sobib ilmselt kõige paremini sisse juhatuseks.
See sama tänavalugu?
Ei.
Või see sakra... Sakra,
Tähendused teejuhid.
Lausejupp, mis ma siit vestuse algusest üles noppisin, et Eli Aade ütleb, ei mul vähemasti siuke mulle, et ta ütleb, et meil on see, meie kultuuril on oma suhe surmaga läbi mõtlemata ja noh, siin on väidetud ka selle viimase aasta episoodi kohta, et see on üks sisenemine mingisse liminaalsesse olekusse ja siin...
Ja kus juures, jah, ma nüüd katkestasin, aga mul siit tuli kohe meelde, oligi ju Viivi Luigel oli täpselt peagu eelmise aasta lõpus, et inimene peab kõigepealt tegema endale selgeks suhte surmaga.
Ja see Postimehe suurepärane intervju.
Jah, selle Eliade, selle konkreetse esseega nagu väga hästi ka minu jaoks.
Millises esse sa räägid sest unavasse ilmuses?
Religioosne sümbolism ja just sellest. Et minu meelest on nagu seosed väga tugevad, ma ei tea, kas sellega saab midagi konkreetselt ette võtta. Aga et ühesõnaga, kes see annaks meile sellise nagu teispoolsuse raamistiku, mida kohe kasutada või kasutusjuhendi, et seda uut lugu naljalt ei tekita, kui kogu ümbritsev, noh, ütleme, Eliade ajast tuli ei olnud veel tehnoloogiline uuendus, mis inimesi nagu noh, et inimesed väga ei seadist enam masinaid, vaid masinad seadistavad meid, et sellest on võibolla isegi, oleks huvitav teada saada, mida Eliade oleks sellest arvanud, aga no ma tahan muidugi natuke tõrjuda seda veel pakilisemat teemat, mis meil on, aga ma arvan, et need on omavahel seotud, sest et oma terviklikku sisemaailma on päris raske üles ehitada niimoodi, et kui parim, mis meil on nagu antud mõelda, ongi kas koroonast või muud väga pakilised uudised, mida nagu kerida ringi, et siis on väga raske tekkima üldse nagu tahtmine sellise terviklikku, et noh, saad aru küll, et oled katki, aga et tervikut ei saa nagu ju paari minutiga kätte kuskit. Jah, et oleks huvitav teada, mida Erki arvab.
Ma ei mõtlema veel kord selle 20. sajandi ajaloo peale, et mis Eliadel ju hästi tugevalt oli ikkagi see teise maailmasõja trauma.
Mm-hmm.
Ja et see selline vaimsuse otsimine, mis siis 60-ndatel hästi tugevalt tuli, mis nagu Eliades sellise ka tänuverse allika leidis, millest ammutada, et see tundub mulle nagu võrreldava asjana ja et Eliade nüüd, see on mu interpretatsioon, ma loomulikult ei tea täpselt, aga mulle tundub, et ta üritas ikkagi luua siis sellist terviklikku mõttesüsteemi, mis sobiks tänapäeva inimestele, et see vastab siis ka sellele paigutisele mitte teaduslikkuse kriitikale, et ta just nimelt nägigi siis seda teaduslikku uurimist vahendina selleks, et leida ja pakkuda vastuseid siis sellistele eksistentsiaalsetele küsimustele ja ta ise üritas siis luua mingit süsteemi, mis võiks neid vastuseid pakkuda siis 20. sajand inimesele.
No see vastuväide tundub järjest korduvalt, et ühes küljest me oska saame aru, et sellele teaduslikku maailmapildile kõrvale on midagi vaja veel, sest me üksi sellega ei tule toime, aga niipäeva kui keegi selle pildiga veel lagatada tuleb, saab ta kohe nahutada sellest, et see, millega ta lagadale tuli, ei ole teaduslik. Kuigi sellest hakkas ju kogu asi pihta, et kõige tundub täieliks juba nõjaring minu jaoks.
Et no, milles see probleem meil jaadel on, ongi see, et et ta ise väidab, et see on teaduslik. Et kui nagu ise sellise väitega välja tulla, siis on lihtne vaadata, et kas on või mitte. Aga
ja just aga see on asjakohane.
Tulekski minu arvates nagu lahutada need kaks asja. Et see selline teaduslik uurimus, siis selline andmete kogumine ja tõlgendamine ja siis selline isiklik filosoof ja maailmapilt, et ehk siis ühte neist ei peaks kritiseerima teise põhjal.
Mm-hmm, just nimelt, ma olen sama, aga jällegi põhjus, miks ta ennast esitab teadlasena, on tõenäoliselt see, et ainult see, kuhu saab kirjutada teadus, on tõsiselt toetav, et kui ei ole kusagil teadus ja kummitemplit all, siis sest ei pööra tähelepanu sellele tänapäeval keegi tähelepanu.
Selles osas nad ka Jungiga vahendasid.
Tundub mõtteid. Mulle siukane minu isiklik tõlgendus.
Nad olid Jungiga mõlemad olid selles osas ühel nõul, et tolla ja teadlased kippusid olema tegelikult väga uudisimutud. Nagu isiklikus mõttes, aga ma olen nõus sellega, mis Erki ütles, jah, et tuleks nagu lahus hoida, et see, mis on nagu Eliade enda uuringut käigus paljastatud või need struktuurid, millele tema jõudis, et need ei ole see nagu see püsiväärtus, et nii nagu Fraser ütles enda kohta, et minu materjal ja need Jumala surma teooria, mis tal olid, need on kõik spekulatsioonid, et need on lihtsalt sisend järgmistele uurijatele, et tuleb lihtsalt samasuguse kirglikusega edasi töötada, et nii nagu Eliade tegi, et see on kindlasti eeskujuks ja mis tema nagu selle hermeneutilise lähenemise või humanistliku lähenemise nagu sisu ongi, on see, et me saame mingisuguse algupärase materjaliga tegelemise käigus ise transformeeruda ja see, mis me nagu enda jaoks lagedale toome ja loome struktuuri, et see ei pruugi olla nagu igikestav. Et minu meelest Eliade ka nagu ei tahtnud kivisse raiuda enda seda nii-öelda püha morfoloogilist struktuuri.
Mm-hmm.
Aga see oli see, mille nii ta oli suuteline oma kogemuse või siis pärimustega tegelemise kaudu jõudma.
Üritades siin nüüd kokku võtta seda, mis ma olen kuulnud ja seda oma mingisse võistelisse raamitiku paigutada. Mulle tundub, et see, kui me võtame, et ühelt poolt tänapäeval sõkkane peavoolu teadus, et see on ka varjaltult ikkagi platonistlik, sest see arusaam seal tagane, et see, mida me näeme, see ei ole ka, et see ei ole päris reaalne, et selle taga on mingi matemaatiline reaalsus, mida me saame siis, eks, et see põhimõtteliselt selline pütakoorlik kosmogooni seal taga, et maailm koosneb arvudest ja see tegelik reaalsus, mis asub selle kogemus välise taga, on ikkagi matemaatiline reaalsus ja see oletus, et kõik on muudetav kõigina Eliade. Et ikkagi see Platoni joon, mis jagab sealpoolses ja siinpoolses, on ka just olemas ja täiesti siukene, see, mida peab esitun ainult minu tõlgendus, et see on ka tänapäeva teaduses olemas, aga ja see on ka Eliadel olemas, aga see teispoolsus näeb Eliadel välja sootuks teissugune kui siis tänapäeva teaduse poole, et ma ei tea, kas olete valmis haakuma selle mõttega, oli see jälgitav.
Et kultuuriteadustes ongi olnud, et seda pärast Eliade aega, et see aeg ongi siis üritatud natukene sellest platonistlikust korrast nagu lahti saada. Et tõesti, et Eliade arusam teadusest on selline siis samal ajal hästi mõjukas antropoloogias Claude Lévi-Strauss oma strukturalismiga, et need kõik olid nagu sellise lähenemisega, aga et siis 70-80-ndatest siis on üritatud nagu sellest lahti haakuda. Ja just nimelt
ütle palun, millest veel lahti hakkuda?
Sellisest arusaamast, et
platonistikust,
et mingi reaalsem reaalsus on selle kogetava reaalsuse taga.
Mm-hmm.
Ja niimoodi siis need kultuuriteadused üritavadki siis keskenduda sellele, mida on näha, mida on kuulda, mida räägitakse, millised lood on, milline on inimeste reaalne kogemus, mitte muuta nagu seda inimeste, mitte kaotada seda indiviidiselt inimkogemusest ära ja otsida siis mingit sellist eraldi seisvat reaalsust sel taga.
See oleks nagu pöörde Aristotelese poolele, kui me selles Vana-Kreeka raamistikus seda vaataksime, mis on muidugi üks võimalus seda teha. Aga...
Kui mina näiteks üritan Eliade silmadega uuesti India poole vaadata siis ja mõelda sellele, et kaasaja teaduse ütleme, viimne reaalsus oleks nagu matemaatiline, siis ütleme, hindude ühe kosmogoonilise nägemuse põhjal on kõige primaarsem siis kosmiline vibratsioon või ommist tulenev ja erinevate mantrade kaudu siis maailmaks hargnev selline
ürgvõnge siis
ja ürgvõnge ja siis ütleme, see, mis on nüüd juba jantrana fikseeritud nii-öelda joonistusena või et see on nagu juba teisesem, et primaarsem on see, et on ürgne vibratsioon, mida me võime ka nimetada kas brahmaniks või kuidas iganes, aga et see, mis tekitab need vormid, sellele eelneb siis nagu mingisugune vibratsiooniline aluspõhi.
No see olemise põhi.
Jah, olemise põhi, et me võime, ma ei tea, kas matemaatika päris niimoodi, et matemaatika võimaldab ka mõelda asjadest, mida kuidagi päriselt ei ole olemas, aga
Tuhu see on see, kuidas Sheldrick on seda kristiku kolmainsust selgitanud, et on see isale vastab siis see sama olemise põhi, eks ürgvimbe siis, võnge siis on, et logos või poeg on need, millega sellest piparagogi taignes siis vormid ja mõistid välja lõigatakse, siis lisaks on veel see muutuse printsiip, ehk siis püha, püha vaim, mis poitilisel tasandil tundub täitsa siukene jälgita ei võtta mulle vähemasti. Aga me oleme nüüd hakanud siin siis, ongi juba, ja seltskonnas olen tähele pannud mööduv aeg kiiresti ja 2 tundi peaaegu läinud, et tõmmame siis selle juttu kuidagi koomale, et mul on viimane küsimus, et sellele me juba vastasime, et mis võiks olla see esimene raamat, millest asi just pihta hakata, aga miks üldse, te ilmselgelt tema vastu huvi tunnete, et miks, kui nüüd peaks lühidalt kokku võtma raadio kuule, et miks Eliade ka vastu tasuks huvi tunda, siis kuidas te sellele vastaksite?
Neid põhjuseid on mitmeid. Üks on see, et oma nendes süstemaatilistes töödes on hästi palju andmeid kirjeldatud. Ehk siis, kes tahab erinevate müütide kohta, erinevate ideede kohta, mis maailmas on natukene teada, siis miks mitte?
Puhtalt faktoloogiline materjal,
jah? Jah. Et on kindlasti selline põnev lugemine. Aga mis seda veel põnevamaks teeb, on siis ikkagi see Eliade isiklik maailmapilt. Et ta on lihtsalt hästi huvitav mõtleja. Ja kindlasti ka hästi karismaatiline. Et jah, ma ei teagi, kuidas seda nüüd sõnastada, et ta kirjutas oma raamatuid niimoodi, et need inimestele midagi pakuksid ja et neid oleks huvitav lugeda.
Ja tundub, et see läks tal korda.
Jah, et see tema menu ja järgijaskond, või noh, järgijaskond ei ole tegelikult õige sõna, aga tema menu oli suur ja tal õnnestuski siis see, mis muidu oleks olnud akadeemia piirides mingid arutelud viia, need ikkagi laiema publiku ette.
Ja mul ongi siia vaid lisada, et see, et ka ilukirjandusliku autorina on hästi heas mõttes salapäratse või saladuslik. Ta väga võluvasti nagu loob neid maailmu, mida me võibolla tunneme rohkem kas Markeesi raamatust. Maagilise realismi. Ütleme, et või kas või kes on meie kooliõpilased meister Margarita, et tunneb nagu mingisuguse sellise puudutuse ära, et noh, minu jaoks oli, ma lugesin mitu aastat tagasi seda Jaaniööd, et sõber laenas selle raamatu, siis see oli ikka tükka aega mul üks raamat, mis käis kaasas
nii,
ja ta ei ole nagu lihtsalt ilukirjanduslik maailm, et ta ongi, ta nagu lükkab sind nagu, ma ütlen ka negatiivse poole võibolla varsti ära, et, et ta lükkab sind nagu mõtlema endiselt ikkagi tegelema nagu sellise nagu asjaga nagu tõde või tõelisus, et millest tuleb meil ikkagi mõelda isegi, kui me mõtleme, et see ei ole nagu saavutatav. Aga see, mis võibolla jääb välja poole igal poolt tema ka ilukirjanduslikest raamatutest on see, et, et selline argine ja näiteks ka pereelu või et neid lihtsalt ei ole, et sellised argikogemuse, see on nagu selline pool, mis tundub, et ei kannata kas välja või no võibolla sõnastaksingi niimoodi, et tema eesmärk oli nagu tähenduslikustada inimese kannatust, aga mitte vastupidi, et kannatada välja tähendusetust. Ja seetõttu ka see kõik, mida ta ei näinud tähenduslikuna, nagu näiteks ütleme, lastega pereelu või seda nagu võib öelda, et on täiesti nagu välja jäänud või minu teada ta ei olnud ka abielus, ta ei olnud, tal ei olnud perekonda sel, traditsioonilises mõttes siis.
Tal oli naine, aga ma ei mäleta või ei tea, kas nad olid abielus või mitte. Aga ta, see naine suri vähki,
ja,
kui Eliadel veel pool elu ees oli, et, et see on ka üks asi, mis, mis nagu
ilmselt
on, on mõjutanud seda tähenduse otsimist nendes kannatustes.
No aga selge või noh, mis nii väga selge on, aga, aga ta nüüd segasem kui ole kui alguses oli, et, et aitäh teile tulemast, oli väga siukene hingestav pärastlõuna ja veel kord suur tänu tulemast, rääkisime siis täna, oli meil 117. tähenduse teejuhtide vestlusring tööpeal ja kirjaga Sakraalne ja profaanne, ma arvan, et see jääb ka lõplikuks pealkirjaks ja olid siis täna mul kaks külalist, aitäh Raivo Alla, aitäh Erki Lind, aitäh Rikko Puldis, aitäh aitäh kõigile neile, kes selle saate sarja on võimalikuks teinud ja peatse järgmiste kohtumisteni.
Tähendused teejuhid.